فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
Então hoje, nenhuma compensação será aceita de vocês, hipócritas, e nem dos incrédulos. Sua morada é o fogo, e que péssimo destino!